Pashtë këndin djotë, pashëlloj kushtë qyrë me syja, kam jamoj, na me bëtorin afunun të shtuk me shishe me lastika.
Sot i tonë?
Ha, vëllojnë dita i qisëm dhe tera nuk i qisëm. Që e musë besu zhëbilum shkot këtë karo me lastike me shishe me krejt. Shka kotë në më konta, shka i besu të kontës. A mërë na infektim, a shka mera, tek mera.
Edhe Shaqir Berisha 26 vjeçari për këtë komunitetit Rom, a i tha se kushtet që njerëzit jetojnë në këtë lagje në fush Kosovë janë shumë të vështira, ndërka që shton se prej muajt mars, pothuaj se i gjithë komuniteti kanë mbetur pa punë.
Ja, të në skovi, të në nuk është rrugë, po i sholas në bjanë se një me bumero, ka me morë krejtë dhe lorë.
Dhe s'ko kushtë?
Ju kushtë nuk ka përshin i vetë pa kushtë janë, i një lagje të punë e krytë që të përdojë nga miti, këne nga vinë. Na vinë të me pagu, gjysën a marën, gjysën a lojën. E, ka me në ndimë sociale. Shala Zotin i manë të tanga dhe neve me këtë vërës.
A keni marë ndima, ju ka ndimu të kush?
Po, bëllë qëta asistentë sociale këna marë të valoj, këna nevojt, pse pa puna.
Si pas agjensisë të kumbeve të bashkuara që meren me refugjatët, UNHCR, komuniteti Rom në Evropë balafaquhet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion Rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjekësi adekuate. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Rom Ashkali dhe Egjiptas tha se organizata e tij vazhdimisht ka punuar në teren dhe se deritash ka rezultuar të jetë situate mirë sa i përket pandemisë në mesin e komuniteteve rae. Ai thot se edhe tash po vazhdojnë të i monitorojnë këto komunitete në Mitrovicë, Fush Kosove, Ferizaj. Por me gjithë këta i shton se ndonë se nuk ka njerës që janë ankuar ose shfaqur simptome të koronavirusit, testimet kanë munguar.
Po jam bërë ditë që testë, Ferizaj ka rezultu një me koronavirus dhe është që ta shfrika ndohë dhe në tjera të në jo. Pra të e kam bërë testë në veshma si vesh ka kërku pa tjetër me jam bërë testë, në testë në shumë që dhe më shumë komunitetë e shumë bërë një që.
Ndryshe qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndim, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullta. Në Kosovë, llogaritet si jetojnë rreth 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur për kushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, madje është hartuar edhe strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, ku punësimi dhe mirëqenia sociale janë një prej katër objektivave kyçe të kësaj strategjie. Por, përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë e miratuara për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Kjo për faktin se llogaritet se mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë ulur taksa gjyqësore për 7 herë. Kjo gjë, ka thënë ministri i drejtësisë, do të bëjë që shumë qytetarë të mund të kërkojnë drejtësi kur vlerësojnë se u janë shkelur të drejtat. Ndërkaq që ekspertët e drejtësisë kanë përshëndetur ndryshimin ligjor që ka mundësuar uljen e taksave, por kanë theksuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më efikas dhe të mos zvariten me vite proceset gjyqësore. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të mund të realizojnë drejtësi në gjykatat e vendit me një kosto të shumë fishëm të ulët, pasi gjatë kësaj jave ka hyrë në fuqi ndryshimi i ligjit për taksat gjyqësore. Përkatësisht taksat ulen nga 48.000 denar në 6.000 denar. Ministri i Drejtësisë Bojan Marićić për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në këtë mënyrë synohet që çdo qytetar të ketë qasje në kërkimin e drejtësisë kur vlerëson si është shkelur ndonjë e drejtë. Kjo është një ulje e konsiderueshme e taksave gjyqësore. Në këtë mënyrë përpiqemi që shumë njerëz që kanë hequr dorë nga kontestet ose janë daluar në gjysmë të rrugës për shkak se nuk kanë mundur ta paguajnë taksën, tani të kenë mundësi që t'i kryen kontestet e tyre, ka theksuar Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, Bojan Maricic. Këto ndryshime janë përshëndetur nga organizatat për të drejtat e njeriut, megjithse kanë shtuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më agjil dhe mos varriten me vite procese gjyqësore.
Pra, le të jetë kjo një nismë e mare cila do të stimuloj mekanizmat institucional të cilët do të përmirësojnë gjendjen dukshëm në drejtim të funksionimit, do më thënë, të sistemit të drejtësisë brenda një vendi. Kur ne atëherë do të kemi shtylle të mirëfillte të sistemit gjyqësor, normalisht që lehtësime do të ketë edhe për jetën, për ditëshmërinë tonë si qytetar, sepse atëherë do t'ju besojmë këtyre institucioneve.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin në Evropës juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë, thotë se taksat gjyqësore nuk kanë paraqitur problem të madh as sa paraqet zbatimi vendimeve gjyqësore.
Tendenca për uljen apo detyrimet ndaj administratës gjyqësore nuk është një mekanizëm i vetëm i cili ndihmon të qytetarët, por është bagazh apo një serë probleme që ku paraqiten në gjykatë, si e se më shumicën e rasteve drejtash nuk ka qenë pengesë bazike pagesa e taksave administrative, por bazike është sepse qytetarët nuk mund të realizojnë të drejtat e tyre, të shifin një varkë kontesteve aktualisht që janë në përgjikata, edhe pasi që rezulton në përmbyllje në procesin gjyqësor, të njëjtat nuk gjejnë zbatim në ekzekutimin e atyre aktikime vë osak vendime gjithësore që jetën nda i qëtëtave.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatës. Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, janë apostrofuar hapat pozitiv që ka bërë Maqedonia e Veriut në drejtim të miratimit të ligjeve në përfuthje me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, megjithse theksohet se nevojitet më shumë punë në vënje në zbatim të këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Në Praga, miru dëgjofshim.